Папа Франтішак правёў прыватную сустрэчу з прэзідэнтам Балівіі Эва Маралесам. Яна адбылася сёння вечарам у ватыканскай рэзідэнцыі пантыфіка. Візіт палітыка адбыўся ў рамках сусветнай сустрэчы народных рухаў, ініцыятывы папскай рады юстыцыі et pax, у якой прымаюць удзел прадстаўнікі аб'яднанняў бедных рабочых і сялян, а таксама асоб, якія жывуць і працуюць на перыферыях грамадстваў і не маюць уласнага прадстаўніцтва ў выглядзе традыцыйных прафсаюзаў. Эва Маралес на пачатку сваёй палітычнай кар'еры быў лідарам аднаго з такіх рухаў, а менавіта руху працаўнікоў какаінавых плантацый. Як патлумачыў журналістам ксёнз Федэрыка Ламбарді, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы, сустрэча паміж папам і прэзідэнтам Балівіі не была арганізавана па дыпламатычных каналах, але звязана з удзелам апошняга ў форуме, арганізаваным у Ватыкане. Прыватная нефармальная сустрэча паміж святым айцом і прэзідэнтам, якая адбылася сёння вечарам, гэта выраз любові і блізкасці да народа і касцёла ў Балівіі і падтрымка паліпшэнню адносін паміж уладамі і касцёлам у гэтай краіне, перакананы ксёнз Ламбарді.